semuanya Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Dalam VOA Executive Lounge kali ini, kita akan mendengarkan cerita dari diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi dari dunia gaya hidup dan hiburan. Nanti akan kita simak selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Nama saya Will Burnham. Saya berasal dari Cincinnati, Ohio.
William Burnham adalah seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan Biologi dan Geografi di UNC Chapel Hill, North Carolina. Pria yang akrab disapa Will ini punya cita-cita.
Saya mau penelitian perubahan iklim. Saya punya kepentingan di perubahan iklim, terutama di Indonesia dan negara-negara kepulauan.
Itulah yang memotivasinya mempelajari bahasa Indonesia. Dua minggu sekali, ia mendatangi meja bahasa Indonesia di gedung FedEx Global Education Center. Selama sejam, ia dan segelintir peserta lain belajar kosakata, praktik bicara, dan membahas budaya Indonesia di kampus yang kebanyakan mahasiswanya orang Amerika berkulit putih ini.
I think it's a great way to sort of...
Ia mengatakan kegiatan ini adalah cara yang baik untuk mempelajari sesuatu yang tidak banyak diketahui di kampus. Seorang peserta tetap lainnya adalah Baikuni, mahasiswa S3 dari Indonesia. Sebagai penutur asli, ia ikut membantu peserta asing memperlancar percakapan. Laki-laki asal Aceh ini juga ikut berbagi pengalaman dan sudut pandang sebagai orang Indonesia.
Mostly orang nggak tahu Indonesia itu di mana, tetapi bagi orang yang curious dengan Indonesia, mereka, they kind of surprised in a way to know that Indonesia is in a way has a lot to offer.
Tak sampai 10 orang menghadiri pertemuan rutin ini.
The interest is low, tapi kita tetap bersyukur bahwa ada mahasiswa Amerika Serikat yang tertarik dengan bahasa Indonesia.
Meski minim peminat, penggagasnya Kevin Fogg berusaha membuat sesi ini selalu menarik.
Jadi kadang-kadang kita bawa astor, atau kita bawa beng-beng, atau kerupuk, atau apa yang kita juga bisa ceritakan, oh ini dimakan di Indonesia.
Fogg adalah Direktur Carolina Asia Center, institut di UNC yang bertujuan mendorong pertukaran budaya antara Amerika dan Asia, termasuk lewat bahasa.
Di UNC kita sudah ngajar beberapa bahasa Asia, seperti bahasa Jepang, Korea, Tionghoa, Hindi, Urdu, dan tahun lalu kita menambah bahasa Vietnam. Tapi belum ada cukup banyak mahasiswa untuk membuka kelas bahasa Indonesia.
Ia berharap kegiatan ini bisa meningkatkan minat terhadap bahasa Indonesia supaya bisa masuk ke dalam kurikulum seperti yang sudah terjadi di Universitas Yale dan Universitas Ohio. Sekarang ini meja bahasa Indonesia sedang libur di tengah musim panas. Sementara Will, yang baru saja meraih beasiswa Critical Language dari Departemen Luar Negeri Amerika, akan menghabiskan musim panas di Malang, Jawa Timur bulan ini untuk terus memperlancar bahasa Indonesia. Dari Chapel Hill, North Carolina, Vina Mubtadi, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dalam kabut perang, mengidentifikasi orang bisa menjadi penting. Misalnya seorang tentara musuh yang mati atau ditangkap, orang yang menjarah, dan orang yang melintasi perbatasan. Teknologi pengenalan wajah dapat digunakan untuk mendokumentasikan kejahatan perang. Pemerintah Ukraina mengatakan perangkat lunak pengenalan wajah membantu mengidentifikasi orang selagi negara itu terus berperang melawan invasi Rusia. Badan-badan pemerintah Ukraina menggunakan perangkat lunak yang disumbangkan oleh sebuah perusahaan Amerika untuk mengidentifikasi tentara Rusia yang tertangkap dalam keadaan hidup atau mati di negara itu dalam hitungan menit. Leonid Timchenko adalah Kepala Departemen Informasi dan Dukungan Analitis Kepolisian Nasional Ukraina. Dia berbicara dengan VOA melalui Skype.
Inside the National Police of Ukraine, we have more than five.
Kepolisian Nasional Ukraina memiliki lebih dari 5 departemen yang menggunakan teknologi pengenalan wajah. Ini adalah salah satu alat yang sangat-sangat bermanfaat yang kami gunakan saat ini. Dan alat itu berfungsi dengan sempurna.
Clearview AI atau Artificial Intelligence, sebuah perusahaan perangkat lunak pengenalan wajah Amerika yang kontroversial, telah memberi pihak berwenang Ukraina izin menggunakan database miliaran wajah untuk memeriksa identitas tentara Rusia. Clearview mengumpulkan gambar-gambar itu dari situs seperti Facebook dan situs publik lainnya, termasuk dari situs media sosial Rusia seperti VKontakte atau VK. Clearview menuai kontroversi di Amerika karena cara memperoleh foto dan bagaimana perusahaan itu menggunakan perangkat lunaknya. Sebagai bagian dari penyelesaian sengketa di pengadilan baru-baru ini, Clearview setuju untuk menjual perangkat lunaknya hanya kepada penegak hukum. Di Ukraina, para pejabat pertama kali menguji perangkat lunak itu untuk mengidentifikasi orang mati, dimulai dengan tentara Rusia. Juan Tontad adalah salah seorang pendiri dan CEO Clearview AI. Dia berbicara dengan VOA melalui Skype.
Mereka memiliki foto dua tentara yang meninggal. Salah satunya memiliki identifikasi, dan yang lainnya tidak. Jadi, hanya dari foto wajah, mereka dapat mengeceknya melalui sistem, dan mereka dapat mengidentifikasi profil media sosial online dari orang yang sekarang sudah meninggal, bahkan dengan wajah yang sebagian rusak.
Dalam beberapa kasus, pemerintah Ukraina telah mengunggah foto tentara Rusia yang meninggal di platform media sosial Rusia untuk memberitahu keluarga-keluarga mereka. Sekali lagi, Leonid Timchenko dari Kepolisian Nasional Ukraina.
Pada awal perang, para kerabat tentara Rusia mengatakan kepada pemerintah Rusia, "Anda berbohong bahwa putra kami hanya mengikuti pelatihan dan tidak ikut dalam kegiatan perang apapun, dan dia tidak berada di Ukraina." Dalam kasus ini, Clearview AI adalah solusi terbaik untuk memberitakan kebenaran kepada rakyat Rusia, kepada kerabat para tentara yang tertangkap atau yang tewas.
Namun, banyak kritikus Clearview mendorong agar pemerintah mengeluarkan regulasi teknologi yang lebih keras. Bagi mereka yang terjebak dalam garis bidik perang, perangkat lunak pengenalan wajah itu tampaknya sangat membantu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah perusahaan robotika telah membuat perangkat yang dilengkapi beragam sensor untuk mempermudah pembuatan film. Lengan robot dengan pengendali gerak ini diperkirakan akan mengubah cara pembuatan film dan iklan di masa depan. Berikut laporan VOA. Mike Morgan, kepala bagian pemasaran Sisu, sedang memperagakan cara kerja sinema robot atau robot untuk membuat film.
I've got this tablet and I've got this wand. I use the trigger on the wand. When I squeeze that, it's like I'm virtually grabbing the camera.
Saya menggunakan tablet dan tongkat ini. Dengan menggunakan tombol di tongkat ini yang bila ditekan, seperti saya sedang memegang kamera secara virtual.
Menurut para ahli, robot pengendali gerak sudah dipakai untuk pembuatan film selama beberapa dekade, tetapi punya reputasi buruk karena tidak praktis untuk digunakan. Kembali Mike Morgan.
So our mission has been to change that and to make it as simple and intuitive as possible.
Jadi misi kami adalah mengubahnya menjadi sesederhana dan seintuitif mungkin.
Sisu adalah sebuah perusahaan robotika Texas yang membuat robot film. Russell Aldridge, CEO Sisu, menambahkan,
"The director can say, I want the camera here, and then I want it over here. And so we've even put the controller in the hand of the director and said, pull this trigger and show me what you mean. And they'll just pull the trigger and just move their hand and the camera just follows the movement of their hand.
Sutradara bisa bilang, saya mau kamera di sini dan di sebelah sana. Jadi kami letakkan pengontrol di tangan sutradara dan dia bisa bilang, tarik tombol ini dan tunjukkan apa yang Anda inginkan. Dan mereka akan menarik tombolnya dan dengan hanya menggerakkan tangan mereka, kamera akan mengikuti gerakan tangan mereka.
Lengan robot film Sisu layaknya seperti lengan robot yang digunakan dalam pembuatan film yang membutuhkan presisi. Menurut perusahaan ini, rahasianya adalah kombinasi dari sensor dan akselerometer yang membuat kamera menjadi lebih mudah dan lebih cepat dimanipulasi. Ini penting dalam pembuatan film laga, di mana untuk pengambilan sebuah adegan perlu difilmkan beberapa kali. Kembali Russell Aldridge, CEO Sisu.
You'll see it in the, you know, in the action movies too, where somebody busts through a wall. So they break through the wall first, doing this shot, then they have somebody jump through the wall, doing that same shot, and then they put them over top of each other, and it looks like the person just broke through the wall.
Anda bisa melihatnya di film laga, di mana seseorang menerobos tembok. Jadi mereka perlu mendobrak tembok terlebih dahulu, merekamnya, lalu minta pemain melompati tembok, kemudian merekamnya lagi, kemudian rekamannya digabungkan. Jadi terlihat orang itu seperti baru saja menembus tembok.
Pakar robotika bioskop Jeff Linnell yang sebelumnya pernah bekerja di Warner Brothers Picture untuk pembuatan film thriller fiksi ilmiah Gravity mengatakan,
person on the street that can play a video game can make that robot do something in half a day or a day, which is great. So it definitely democratized it, and these things are becoming much more usable.
Orang awam yang biasa bermain video game tentu bisa membuat robot melakukan sesuatu dalam setengah hari atau sehari. Itu bagus, mereka telah membuatnya bisa diakses semua orang dan ini menjadi lebih bermanfaat.
Pembuatan film tampaknya menjadi lebih realistis berkat adanya teknologi robot pengendali gerak yang dilengkapi dengan berbagai sensor ini. Dari Washington DC, demikian laporan VOA. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Festival tahunan yang didirikan 20 tahun lalu ini bertujuan mengangkat film-film yang informatif dan menghibur. Daftar tahun ini termasuk dokumenter mengenai aborsi dan kebebasan pers.
We curate a lot of our films with an eye towards the larger audience too.
Salah seorang pendiri Jen Rosenthal mengatakan kepada Reuters bahwa mereka mengkurasi banyak film untuk diperlihatkan kepada penonton pada umumnya. Ia mengatakan festival ini memberi penonton kesempatan untuk mendengar dan melihat sudut pandang dengan cara berbeda.
It's not just about if you're getting off with the step. It's about if we're getting off with the step.
Yeah.
I don't just go, this camera got me. But I'm also saying that the camera got me. Because I can do all of that at the same time.
Halftime, dokumenter mengenai karir Jennifer Lopez, dibuka di festival yang menayangkan sekitar 110 film dari 40 negara ini. Perhelatan tersebut juga menampilkan beberapa konser, termasuk penampilan dari Lil Baby setelah pemutaran perdana filmnya Untrapped dan Machine Gun Kelly yang naik panggung setelah pemutaran filmnya Taurus. Diskusi tatap muka juga merupakan bagian penting dari festival tersebut. Dan Tribeca Talks kali ini menampilkan Taylor Swift, John McEnroe, dan aktivis hak-hak sipil Al Sharpton yang membahas soal film mereka masing-masing. Pemenang Oscar dan salah seorang pendiri festival, Robert De Niro, akan reuni dengan bintang hit Al Pacino dan sutradara Michael Mann untuk memperingati film drama kriminal yang populer pada tahun 1995 itu.
You know, it was a movie I worked hard on. Michael Mann is a very particular.
Itu adalah film yang saya bintangi dengan kerja keras. Michael Mann adalah sutradara yang sangat teliti. Dia ingin sesuatu dikerjakan dengan cara tertentu, dan itu yang membuat filmnya spesial. Saya senang bisa berbagi kebahagiaan dengan penonton festival dan berkumpul dengan beberapa sineasnya.
Festival Film Tribeca berlangsung hingga 19 Juni.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.